Европейское радио для Беларуси.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, з вамі Вольга Міскевіч. Сёння ў праграме мы паразмаўляем пра наступныя тэмы. Крамы не звяртаюць увагу на мараторый на рост коштаў. Кошты на тавары палезлі ў гару.
Мы падбіраем тавар, каторы падхадзіў бы под нашы цэны.
Курс долара ўжо 15 тысяч рублёў, а дэвальвацыі ўсё няма.
16-18 тысяч, так сказаць, а потом его уже постепенно будет идти дальше.
Часопіс «Шарлі» выйшаў 3-мільённым накладам.
Штогадовае падвядзенне вынікаў музычнага года. Даём рады. Трубецкой, Акутэ, Разбітае сэрца пацана, Мутнае вока, Гейна, 13, Лютага, Рэпаблік. Падрабязнасці еўрарадыё.фм.
Нагадаю, Міністэрства гандлю ввело мараторый на рост коштаў да 15 студзеня. Лукашэнка пасля такой меры паабяцаў, што кошты расці не будуць, і пасля 15 студзеня нават Савет міністраў прыняў указ пра замарозку коштаў. Пацверджанне палітыкі стрымання коштаў знаходзім і ў заяве ад 13 студзеня Міністэрства гандлю, дзе выразна было сказана, што здымаць забарону на рост коштаў не плануецца. Праверкі на выкананне гэтай пастановы адбываюцца па ўсёй краіне некалькі крамаў нават закрываюць за павышэнне коштаў на 30-35%. Па крамах прабілася з праверкай і наша журналістка Тамара Савіч, ёй і перадаю слова.
Мінгандаль спачатку уводзіць мараторый на рост коштаў быццам бы да 15 студзеня. Але ва ўчорашняй заяве Мінгандлю здымаць забарону на рост коштаў не плануецца. Прызнаюся, што такое становішча мяне як спажыўца радуе. Але што будзе з садавіной і гароднінай? Пастаўшчык садавіны гародніны ў Беларусь Фруктэст кажа Еўрарадыё, што яны ўжо закупляюць садавіну таннейшую, чым раней.
Мы падбіраем тавар, каторы падхадзіў бы под наши цены. Второе, это не тот товар, который хотелось бы видеть. Приедет сегодня, выйдет с таможни груша-конференция «Груша-комис». Калибр 45-55. Она должна стоить 13,082.
Поставщик подличивает. До прикладу, банан на выходе каштовал приблизно доллар. На 18 снежня, коли кошты заморозили, доллар закладался 11200 рублей. Зараз доллар уже 15 тысяч. Отрымливается поставщик, губляя на старте 24%. А дадаць сюды транспартныя выдаткі і камунальныя плацяжы, і пастаўшчык ўжо ў мінусе. Пакупнікі ж у выніку без бананаў ды памідораў. Што будзе далей, невядома, на фірме спадзяюцца на разумныя крокі дзяржаўных мужоў, якія навучаны і могуць пралічваць эканамічныя дзеянні на некалькі гадоў наперад. Як мараторыя даб'ецца на медпаслугах, расказваюць у стаматалагічнай паліклініцы, што ў цэнтры Мінска на ананімных умовах.
З нестабільнасцю общага рынка могуць прыдзяржаваць матэрыялы, потому што тебе выбыт естественно, никто торговать не будет. Вот уже на сегодняшний момент есть определенные вопросы по каким-то материалам, но пока еще есть альтернатива других.
Ці прыедуць у Беларусь новыя аўто і бытавая тэхніка. Цікавімся ў мінскім салоне Audi. Тут кажуць пра тое, што студзень для іх заўсёды мёртвы месяц. Няма новых машын, нават новыя кошты завод пакуль не прысылаў. У аўтацэнтры кажуць, што будуць чакаць лютага, калі сітуацыя трохі вызначыцца. Аптымістычна іранічна настроеныя прадаўцы бытавой тэхнікі пасля ажыятажнага распродажу пралак, халадзільнікаў, пылесосаў у снежні мінулага года.
Будзем, значыць, аддыхаць. Стім прадаў, весь выйшаў. А вот прыдзержаць благодаря там разгрузку складов белорусской техники. Да, одного не будет, значит, что-то будет другое продаваться.
Тамара Савич, Еврорадио.
А я нагадаю, што нягледзячы на пастанову Салміна па замарозцы коштаў, ад 13 студзеня зноў падаражаў бензін і дызельнае паліва, а перад гэтым адбылося падаражэнне квіткоў на міжнародныя цягнікі. І ўсё таму, што іх кошты прывязаныя да долара. Мы пакуль што перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем размову, што адбываецца з беларускім рублём, чаму ён так катастрафічна падае. Курс долара досягнул максимальной отзнаки, хотела бы я сказать, але видовочно, что 15 тысяч рублей за доллар – это не конец. Некоторые столичные обменники уже продают доллар за 15,5 тысяч. При этом девальвации небыта в Украине нема. Як нема уже и золотовалютных резервов. Их запасы зараз досягнули своего минимума, як перед кризисом 2011 года. Что отбывается с курсом, высветлял наш корреспондент Артем Мартынович, яму и передавал. даю слово.
Доллар обновил исторический максимум, каштуя больше за 15 тысяч. Высветляем, что ж поуплывало на такий скачок и чи можно набыть валюту у обменнику. Торги на бирже на курс не уплывают, одразу говорит экономичный оглядальник Сергей Жбанов.
Забудьте, ни о каком соотношении спроса и предложения. Просто, видимо, вчера опять был роковой день. Вчера, видимо, опять принималось решение, давать ли ему этому курсу катиться вниз и до каких пределов. Видимо, санкция была получена. Вот это принципиальный момент.
Але доллара у обменниках по-ранейшему не хапая. Як только курс поменялся, з'явилися охотшие сдать валюту. У обменнику Белинвестбанка у ЦУМе обед до 13 годинов, але черга починає збираться еще в обеденный час. Курс доллара еще 14 620 рублей, а евро 17 300. Але ближе до конца обеду кассирка меняет курсы. Доллар теперь 15 310 рублей, а евро каштує 18 000 рублей. Одразу после этого один человек сыходит. Пенсионерка Зинаида Александровна для обменника спробует набыть доллары.
Ну, потому что она падает в своей реальной стоимости, поэтому все, что я могу, по капельке, каждый старый человек должен. На случай болезни, на случай, не дай бог, уже и ухода из жизни. Но я не одна еще пока. Если б я была одна, я бы не смогла купить эти доллары. Но я еще пока что с мужем. Поэтому еще как-то можно что-то себе позволить отложить.
До 13 годины черга у ГУМе собирается довольно великая. Коля 15 человек стоит, каб набыть валюту, але з'явились охотшие сдать. Их человек 6-7. Первая женщина сдает $200, которые одразу ж купляют. За ее молодая девчина сдает $54. После мужчина 240 евро. И ему дают решту с 300. Курс доллара протягнет расти, и он может спыниться на 18 тысячах у этом месяце. Далее больше. Такий прогноз дает экономист Леонид Злотников.
16-18 тысяч, так сказать, а потом его уже постепенно будет идти дальше. То есть где-то какой-то такой промежуточный баланс, который должен установиться, вот на такой мой был прогноз. Пока я на нем и стою.
Падение рубля, на его думку, связано с запозычностью по платежах. Беларусь винная каля 11 миллиардов долларов, але брать их нема откуль. Артем Мартынович, Еврорадио.
Стогодовая музычная премия «Даем рады». Трубецкой, Акуте, «Разбитое сердце пацана», «Мутное вока», «Гайна». Подведение выников музычного года по версии Еврорадио. «Даем рады» 13 лютого у клубе «Репаблик». Початок о 18 године. Подробязности на еврорадио.фм. Дадим рады разом.
А як вы лічыце, что отбывается с долларом и с чем это связано? Вам слово.
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 Скажите, пожалуйста, что отбывается с долларом и с чем это связано?
Экономические спады России, Украины.
То люди скупают, все бегут в обменники, боятся, что вот в связи с тем, что вот в России такая ситуация с рублем, ожидается, что у нас такое может быть. Из-за того, что покупают, получается, наша валюта слабеет.
Политика, я считаю, все, деньги – это политика.
Связано с тем, что стране нужны деньги, и нужно их откуда-то взять. Ну, находят вот такие пути, наверное.
Долларом, ну, в принципе, он у нас не особо важный в нашей стране. У нас всегда все одинаково.
Не знаю, мне кажется, на фоне российского кризиса наш курс доллара. Да он давным-давно уже должен был подняться до небес. Все терпели.
Ну, каждая страна хочет как-то укрепить, не укрепить, а спасти, что ли, страну свою. Как и Лукашенко старается любыми путями, способами.
А ты не боитесь вы, что в Беларуси начнут расти кошты?
Ну, думаю, правительство стабилизирует их.
Ну, цены все время растут. Так что ситуация, влияя или не влияя, цены все равно будут расти.
Ну, они уже повышаются, по-моему, или нет? Ну, растут цены в магазинах постоянно, беспрерывно.
Может быть, повлияет, но незначительно.
Ну, доллар в любом случае будет расти дальше, естественно, цены будут расти. Назад он уже не опустится, это все прекрасно понимают.
Уже в любом случае влияет. Цены как бы запрещают поднимать. На ценнике, допустим, стоит 600 тысяч, те же туфли. На самом деле продают 900 тысяч. Вся разница.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Евроновини.
Наклад Шарлі Ебдо досягнув 5 мільйонів особнікаў. Выпуск «Тых, хто выжыў» называецца гэты нумар. Вялізныя чэргі ахвотных набыць свежы выпуск сатырычнага часопіса Шарлі Ебдо выстраіліся ля кіёскаў друку ў Францыі сёння. Наклад часопіса звычайна не перавышае 60 тысяч асобнікаў. Аднак у святле апошніх падзеяў, калі ў выніку нападаў ісламістаў на рэдакцыю было забіта 12 чалавек, было вырашана павялічыць тыраж да 3 мільёнаў, але і гэтага не хапіла. Хоць карикатура на пророка Мухамеда і упрыгожвае ўсю вокладку апошняга нумару, у самім часопісе няма карикатур на пророка. Затое у вялікай разнастайнасці маюцца зробленыя ў характэрнай для выдання манеры карикатуры на ісламскіх экстрэмістаў. На адным з малюнкаў намаляваны два тэрарысты, якія адпраўляюцца ў рай, і таго, хто пытаецца, а дзе ж абяцаныя 70 нявінніц. У той час, як на заднім плане загінулыя супрацоўнікі часопіса аддаюцца бурнай оргіі. Такім чынам Шарлі Ебдо застаўся верным сабе, бо гэта быў заўсёды кантраверсійны, незвычайны часопіс. Тым часам у Парыжы арыштаваны комік Д'єданне па абвінавачанні ў заахвочванні тэрарызму. Гэты сумна вядомы комік займаецца антысеміцкімі выказваннямі. Д'єданне балам-бала прад'яўлена абвінавачанне ў заахвочванні тэрарызму. Справа супраць яго была заведзена яшчэ ў панядзелак, пасля таго, як ён напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку: «Я адчуваю сябе Шарлі Кулібані», сумясціўшы такім чынам назву часопіса і імя ісламіста Амеда Кулібані, які застрэліў чацвярых закладнікаў у кашэрным супермаркеце. Президент Італії Джорджа Наполітана, чий 7-гадовий термін на гэтай пасаді мінає, у 2020 годзе падаў у адстаўку да тэрмінова. 89-гадовий Наполітана пакідае прэзідэнцкі пост у сувязі са станам здароўя і старэчым векам. Часова выконваць абавязкі кіраўніка дзяржавы будзе старшыня Сената нацыянальнага парламента П'етра Грас. Наполітана перабралі на другі прэзідэнцкі тэрмін у красавіку за летась. Яшчэ тады ён заяўляў, што не мае намеру доўга займаць вышэйшы дзяржаўны пост до конца 7-гадовага мандату, адсадзіцца ў гэтае крэсла толькі для таго, каб мінуць палітычны крызіс. Паводле агульнаеўрапейскага даследавання, працаголікі маюць падвышаную рызыку стаць алкаголікамі. У мужчын і жанчын, якія праводзяць за працай больш чым 48 гадзін у тыдзень, часцей назіраюцца тэндэнцыі да злоўжывання алкаголю ў самым вялікім аб'ёме. Даследаванне апублікавана брытанскім медыцынскім часопісам. У ім бралі ўдзел 400 тысяч чалавек з 14 краін з развітой эканомікай, уключаючы Бельгію, Вялікую Брытанію, Нямеччыну, Данію, Іспанію, а таксама Канаду і Новую Зеландыю. Ну і США. Даследаванне паказала, што рызыка алкагалізму ў працаголікаў адразу ж узрастае на 11%. Людзі, якія працуюць і ўвогуле больш за 55 гадзінаў у дзень, падвышаюць свае рызыкі на 12%. Гэта больш за 14 адзінак алкаголю ў тыдзень для жанчын і больш за 21 адзінку для мужчын. У пераліку на спіртныя напоі гэта для жанчын атрымліваецца больш за 1,5 літры і каля 4 літраў піва для мужчын. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Працягваем размову пра выданне «Шарлі», 12 супрацоўнікаў якога былі застрэлены тэрарыстамі на мінулым тыдні. Новы нумар сатырычнага часопіса выйшаў накладам у некалькі мільёнаў, быў раскуплены за лічныя гадзіны. Да тэракту, дарэчы, «Шарлі» было маргінальным выданнем з накладам у 30 тысяч. Мае сваю спецыфічную аўдыторыю, і пры чым часопіс быў пад пагрозай закрыцця. Ды і не з лепшай рэпутацыі, на гэтае выданне падавалі ў суд не адзін раз. Але пра што карикатуры свежага нумара пасля трагедыі даведаемся проста зараз з нашага еўрафокусу.
Яшчэ ў панядзелак, калі праца над нумарам сатырычнага часопіса «Шарлі Ебдо» была завершаная, галоўны рэдактар Жерар Біар заявіў:
«Мы не хацелі рабіць нумар некралог, мы не хочам быць плаксамі».
Пазней ён назначаў, што часопіс дакладна працягне выдавацца. У новым нумары на вокладцы намаляваны Мухамед са слязой на шчацэ з аркушам паперы, на якім напісана «Я Шарлі». У верхняй частцы малюнка змяшчаецца надпіс «Усё даравана». У новым нумары гэта адзіная карикатура на прарока, але ў ім шмат карикатур на ісламскіх экстрэмістаў. Нагадаю, што гэта першы нумар пасля тэракту ў рэдакцыі, падчас якога былі забітыя 12 чалавек. Тыя, хто застаўся ў жывых, вырашылі, што часопіс будзе выдавацца, не гледзячы ні на што. Вокладку намаляваў мастак Рено Люзье. Падчас прэс-канферэнцыі ён распавёў:
«Гэта не тая вокладка, якая спадабаецца ўсім, але гэта вокладка, якой мы жадалі яе зрабіць. Гэта не тая вокладка, якая спадабаецца тэрарыстам, таму што на ёй няма тэрарыстаў, а ёсць проста чалавек, які плача. добры малы, які плача, гэта Мухамед. Што ж, мы зноўку намалявалі яго, але Мухамед, якога мы намалявалі, гэта добры малы, які плача, і гэта галоўнае.
Мастак заклікае ўсіх французаў набыць гэты нумар і тым самым падтрымаць свабоду слова ў Францыі. Ён таксама патвердзіў, што ў часопісы ёсць карыкатуры ўсіх загінулых журналістаў і карыкатурыстаў. Адзін з малюнкаў паказвае забітага карыкатурыста Кабу. Ён здзекуецца з джыхадыстаў, якія ваююць у Сірыі, параўноўваючы іх са студэнтамі, якія едуць вучыцца за мяжу па праграме «Эразмус». Рыс, мастак, які быў паранены падчас тэракту, намаляваў карыкатуру, дзе паказана забойства ў рэдакцыі. Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Праблема павелічэння колькасці спажыўцоў наркатычных рэчаў сярод беларусаў знайшла рэакцыю з боку ўладаў. Я нагадаю, што яшчэ 28 снежня мінулага года быў прыняты дэкрэт нумар 6 аб неадкладных мерах па супрацьдзеянні законнаму абароту наркотыкаў. А таксама адбылася 14 студзеня ў Мінску на базе нацыянальнага прэс-цэнтру канферэнцыя, прысвечаная прыняццю прэзідэнцкага дэкрэта. Аб чым ішла гаворка на гэтай канферэнцыі, падрабязней распавядзе наш журналіст Яўген Валошын. Яму і перадаю слова.
Антынаркатычны дэкрэт нумар 6, які прадугледжвае адказнасць за спажыванне і да 25 гадоў пазбаўлення волі за збыт, працуе блізу 2 тыдняў. У сераду 14 студзеня міліцыя, Мінздароўя, Мінсувязі і Мінадукацыі вырашылі адказаць на нязручнае пытанне журналістаў датычна дэкрэту. Задаём сваё пытанне кіраўніку наркакантролю Васілю Лосічу, чаму дагэтуль у Беларусі не перакрыты адзін з самых папулярных міжнародных наркасайтаў.
Мы их все знаем, все они у нас учтены, и в отношении всех их мы работаем. Состоялось совещание со Следственным комитетом. Информация о закрытии сайтов будет исходить от следователя. Информация подставляется Министерством внутренних дел, и Министерство внутренних дел направляет его в Минсвязи. Как только вот декрет наберет обороты, заработает в полную силу, мы наладим практику, все это будет приходить гораздо быстрее.
Наркасайт, узгаданы журналістам Еўрарадыё, можа быць закрыты ўжо днямі. Што тычыцца адміністратыўнай адказнасці за наркаспажыванне, то з пачатку года было як мінімум 5 такіх даказаных выпадкаў у Пінску, Мінску, Гродзенскай ды Мінскай абласцях. Складзена яшчэ 12 пратаколаў, але экспертызы пакуль не завершаны. Васіль Лосіч патлумачыў, што мера з адказнасцю была ўведзена, каб напалохаць патэнцыйных спажыўцоў і ўпекчы ў лячэбныя прафілакторыі закаранелых спажыўцоў пасля 3 такіх выпадкаў. Галоўны нарколаг Мінздароўя Іван Канаразаў параўнаў смерці ад перадозу за мінулы год, іх было 32, са смерцямі з-за атручвання алкаголем.
Отравление психоактивными веществами, значит, с смертельным исходом, то есть наркотиками. Вот. Отравление алкоголем со смертельным исходом, порядка, наверное, в 30 раз больше, чем от отравления наркотиками.
Галоўны нарколаг патлумачыў, як будзе адбывацца так званае тэставанне навучэнцаў наконт спажывання наркотыкаў. Спачатку будзе праводзіцца так званае псіхасацыяльнае тэставанне. Пры выяўленні групы рызыкі навучэнцаў будуць накіроўваць на медыцынскі комплексны агляд да ўрачоў пры наяўнасці дазволу ад бацькоў. У прынцыпе, нічога экстраардынарнага. Кіраўнік наркакантролю Васіль Лосіч напрыканцы прэс-канферэнцыі абвергнуў інфармацыю пра тое, што міліцыя будзе працаваць для палачак у стылі, чым больш спажыўцоў пасадзяць, тым лепш. Палкоўнік адзначыў, што колькасць прыцягнутых да адказнасці буйных наркадылераў значна вырасла, пры тым, што складана лавіць арганізатараў так званых закладак, калі пакупнік наркотыка і дылер не маюць фізічнага кантакту. Цягам мінулага года 66 такіх спраў накіравалі ў суд. Не абышлося без карупцыйнага складніку, кажа палкоўнік. Аказалася, што шэраг прадстаўнікоў праваахоўных органаў аказваў садзейнічанне наркадылерам. Падрабязнасці па тых крымінальных справах пакуль не разгалошваюцца. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка не трапіла ў лік сеяных гульцоў на Аўстраліан Оўпэн. Адкрыты чэмпіянат Аўстраліі стартуе 19 студзеня. Беларуская тэнісістка, якая на сённяшні дзень займае 41 месца ў рэйтынгу WTA, упершыню за апошнія гады давядзецца стартаваць з кваліфікацыі. Нагадаю, 5 студзеня Вікторыя Азаранка прайграла ўжо ў стартавым матчы на турніры ў Брэсбене. Беларуска саступіла Караліне Плішкавай з Чэхіі ў трох сетах. Мінская «Динамо» выиграла у серии булитов у «Динамо» Московского 3-2. На Минск-арене на матче чемпионату континентальной хоккейной лиги у черговый раз был аншлаг. Больше за 15 тысяч глядачов. Основный час и овертайм скончились у ничию, а решающий булит на рахунку Андрея Степанова. Это тысячная шайба «Динамо» у КХЛ. Минчане по-ранейшему занимают 5-е место у конференции «Захад», але отставание от московских «Динамовцев» скоротилось до 8 очков. 15 студеня «Динамо» примает на своей пляцовце «Локомотив» с Ярославля. Початок о 19-й године. Ягор Філіпенка неудала дебютаваў у складзе іспанскай «Малагі». Былы гулец «Батэ» выйшаў на замену на 65-й хвіліне ў кубкавым матчы. «Малага» гуляла ў гасцях у «Леванты», на той момант выйгравала з лікам 2-0. Пасля выхаду на поле Філіпенкі гаспадары поля забілі 3 галы і выйгралі з лікам 3-2. Падчас аднаго з узяцця ў варот неудала згуляў беларус, якога лёгка абыграў сапернік. Дзякуючы хатняй перамозе «Малагі» над «Леванты» з лікам 2-0, яна трапіла ў 1/4 фіналу. Нагадаю, контракт Філіпенкі з «Малагай» разлічаны до 2017 года. Беларусь можа наведаць каманда экс-гульцоў NBA, якая правядзе паказальныя матчы ў розных гарадах краіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік Беларускай федэрацыі баскетбола Максім Рыжанкоў. Паводле яго слоў, паездка амерыканцаў стане магчымай ўжо праз некалькі месяцаў. Нагадаю, нядаўна было падпісанае пагадненне аб трансляцыі на тэлеканале «Беларусь 5» матчаў NBA. Рыжанкоў лічыць, што гэта стане імпульсам для развіцця баскетбола ў нашай краіне, павысіць да яго ўвагу дзяцей і моладзі. З вамі быў Віталь Зэблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Гурт «Мігаючий жёлтый» прадстаўляе на Еўрарадыё дэбютны альбом «Бінго», напісаны на трох мовах. Кружэлка, якую складаюць 11 трэкаў, распавядае пра існаванне недасканалага чалавека ў недасканалым свеце. Тлумачыць фронтвумен гурта Юлка Катіш.
Они все о бессознательных каких-то состояниях внутренних, о которых не очень принято говорить. У нас такое общество успеха сейчас. Принято говорить, что у нас всё хорошо, всё отлично, что мы все на позитиве, что всё здорово. Но очень часто это как бы просто слова, не всегда это настоящее реальное состояние души. Мы как раз в песне своих все эти состояния, которые как бы не очень принято показывать, мы их показываем, мы их проживаем, переживаем.
Гурт «Мігаючий жёлтый» узнік як студийный проект у 2011 годе. Позднее з'явилась живая концертная программа. Назва отсылает до нашего города и того особливого стану свядомости, якую супроводжая кіроўцу ночью. Стилистику, у якой створаются песни, музыки окресливаются як поп-нуар, ці чорный поп. Мовляв, треки першапачаткова будуюцца па поп-канонах, аднак у выніку выяўляецца ў складаных формах і наварочных музычных канструкцыях, за якія адказвае Тимофей Сергеев. Працягвае Юля.
Тимофей – это как портной, который шьет для меня платье. И я вот беру, на себя его надеваю, и если оно не подходит, я его беру и ношу. Да? Если оно не подходит, я прошу переделать.
Апроч Юлии и Тимофея у гурте удельничают поэтка Дина Мелиш и скрипачка Ганна Асаян. Концертная презентация альбома «Бинго» пройдет 30 студеня у Минским клубе «Лофт». У гэты ж вечер у клубе отбудется премьера нового танцевального проекта лидерки гурта «Танин Джаз» Татьяны Горошки «Take the Cookies». Послухать альбом гурта «Мігаючий жёлтый», а так само поглядеть эпатажную фотосессию гурта можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Стал вядомы спіс музыкаў, якія сыграюць на бліжэйшай цырымоніі ўручэння прэміі Грэмі. Сярод іх не намінаваныя сёлета Мадонна і AC/DC, а таксама музыкі, якія чакаюць рашэння журы. Гэта Эд Шыран, Адрыяна Гранде і Эрык Чэрч. Шыран заяўлены ў некалькіх намінацыях, у тым ліку пры ўдалым раскладзе ён можа атрымаць статуэтку за лепшы альбом года, на які таксама прэтэндуе Гранде. Цырымонія адбудзецца 8 лютага. Бьорк абвясціла аб выхадзе свайго новага альбома ва ўласцівым ёй стылі, пакінуўшы прыхільнікам запіску ў соцсетках. Спадарства з гонарам і радасцю хачу вам заявіць, што мой новы альбом выйдзе ў сакавіку. Ён называецца «Вулнікура», гаворыцца ў пасланні. Далей ідзе трэк-ліст пласінкі, складзены з 9 песень. Прадзюсарамі і суаўтарамі альбома сталі венесуэлец Арка і брытанец The Hexen Clock. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гурт ДДТ уже не в черном списе. Коли он выступит в Беларуси, доведаемся просто зараз нашей афиши. Не переключайтесь.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. 14 лютага гурт Джей Морс выступіць у Мінску у клубе Прайм Хол.
Хлопчык з дзяўчынкай згубілі каханне, нясмелы.
А 26 лютага у Мінск-арэне у рамках тура ў падтрымку альбома «Празрысты» адбудзецца канцэрт расійскага гурта ДДТ.
Зайдзі в мае сэрце, там ещё тепло.
Гэта першы выступ у Беларусі за апошнія 5 гадоў.
Здравствуй, здравствуй, як жыць красивая.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званы чорны спіс. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваны з тэлі і радыёэфіраў. Гурт Джареда і Шэнана Лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрту гурта «30 секундаў да Марсу» у Мінску, запланаванага на 4 красавіка, мае назву «Каханне плюс палкасць». Першыню сутыкнуліся з такой просьбай і нам гэта спадабалася, кажа Павел Богданович, дырэктар па маркетынгу агенцтва «Концерт Холл Груп». А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся!
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Так мы падводзілі вынікі 14 студзеня. Для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся неўзабаве.